Maraming Australiano ang nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon kasama ng kanilang mga pamilya at kaibigan, pero hindi ito ang naging opsyon para sa lahat. Kalimitang napuputol ang buhay pamilya ng mga taong inampon kapag dumating na sila sa edad na 18 taon. Sinabi ng mga grupo sa pagkalinga na kailangang baguhin ang sistema upang ang mga kabataan ay makalipat ng dahan-dahan mula sa alaga patungo sa buhay na may sapat na gulang. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Peggy Giacomelos. Ipinakita ng mga tala mula sa nagdaang census na 3 sa 4 na Australianong may edad na 18 taon ang naninirahan pa ding kasama ng kanilang magulang. Pero para sa mga kabataang umalis mula sa foster care, ang katotohanan ay iba. Ayon sa Create Foundation na sumusuporta sa kasalukuyan at dating kabataang inampon, kapag sumapit na sila sa edad na 18 taon, wala nang obligasyon para sa kanila upang iulat ang kanilang kinaroroonan. Bilang resulta, mahirap malaman kung ano ang nangyayari sa marami, pero tinatayang 4 sa 5 18 taong gulang na umalis sa alaga na pipilitan silang umasa sa kanilang sarili. Isang bata sa Melbourne na may pangalang Aidan ang napunta sa alaga bilang isang 10 buwang sanggol.
It wasn't a very stable experience. During my time in care, I was moved over 70 times through a number of different types of care. Permanent care, foster care, living at home with my family, and resi care.
Para sa kanya, ang paglipat mula sa alaga sa labas ng tahanan ay nagsimula sa edad na 17 taon nang lumipat siya sa kanyang dating tagaampon at nagtungo sa isang tirahang studio na pinatatakbo ng isang organisasyong hindi panggobyerno.
It was something that I'd looked forward to for so many years, just being independent and being able to make my own decisions. But I only got a month to prepare and get ready for it, so it was pretty tricky to learn all the independent skills that I needed to do that.
Sa kabila ng walang katatagan sa kanyang unang buhay, natapos na siya sa high school, gumawa ng karagdagang pag-aaral sa TAFE sa disability care at nakapagtrabaho na sa naturang sektor. Pero sinabi niya na kung siya ang pipili, mas gusto niyang mamalagi sa alaga hanggang sa edad na 21 taon.
I've heard so many stories of people, you know, living with their parents until after they've finished uni and then kind of explaining that I moved out when I was 17 and still doing VCE. There's no comprehension, they can't really understand it.
Si Aidan ay tumanggap ng suporta mula sa The Create Foundation. Sinabi ng pundasyon, mga ahensya sa foster care at iba pang serbisyo sa suporta sa komunidad na gusto nilang taasan ng gobyerno ang edad ng paglipat sa 21. Nagsama ang mga grupo sa isang kampanyang tinawag na Home Stretch. Ayon sa punong ehekutibo ng Create, Jackie Reed, ang ideya ay makatwirang dapat gawin.
They've been through, a lot of displacement, often a lot of placement moves. So they're really vulnerable. Why would we be expecting that vulnerable population to be able to fare for themselves at 18 when we don't the general population?
Ang kawalan ng tirahan ay sinusukat sa iba't ibang paraan, pero tinataya ng Create na aabot sa 35% ng mga kabataang umalis sa alaga ang nawawalan ng tirahan sa loob ng unang taon. Isang babaeng taga Sydney sa pangalang Tamara ay may edad na 20 taon ngayon at gumugol ng halos lahat ng kanyang kabataan sa labas at loob ng alaga at natagpuan ang kanyang sariling walang tirahan nitong mga huling taon. Nitong nakaraang 2 taon, sinabi niya na nakatagpo siya ng mas permanenteng tirahan sa pamamagitan ng isang programang pinatatakbo ng Wesley Mission Charity.
I was homeless before I joined the Take Charge of Your Life program, and when I heard about the pilot happening, I said, yeah, I would like to join because it was for kids that were transitioning out of foster care. So I was couch surfing. So I joined in with them and I got accommodation. Like, I've got a house over my head. I've had the house for about 2 years now.
Nagbibigay ang programa ng tirahan at suporta para sa mga kabataang may edad na hanggang 25 na umaalis o aalis na sa alaga. Si Tamara ay nakatira sa isang tahanang pinatatakbo ng Wesley at itinayo ng Property Industry Foundation. Eksklusibong nagtatayo ng malalaking tirahan ang pundasyon, libre para sa mga kabataang nanganganib na mawala ng tirahan, at bilang resulta, nakatagpo si Steve Gatt ng pundasyon ng maraming taong gustong tumulong sa kanila.
And then when it comes time to building something like this, we get this myriad of subcontractors and suppliers who understand what we're trying to achieve, and then they donate their services or provide them at a very generous discount.
Ipinakita naman sa SBS ng punong ehekutibo ng Wesley Mission, Reverend Keith Gardner, ang kanilang pinakahuling ari-arian na magpapatira sa 22 kabataang may edad na hanggang 25 taon. Nagpapatira din ang modelo ng tinawag na house parents na namamahala at sumusuporta sa mga residente ng pundasyon.
Those of us who have the privilege of rental home and a home where there are people to turn to, even if you leave home, you pop back to get your washing done, you pop back to ask questions. You've none of that support, so you really are on your own, and you're expected to survive on your own, and I think that's wrong. I think we've got to do something about that.
Samantalang ang tirahan ay bigay ng gobyerno federal at estado, kailangan lampasan ang supply ng mga hindi panggobyernong organisasyon at korporasyon. Pinakita ng home stretch ang mga pagsusuri sa labas ng bansa na kung saan ang alaga ay ibinibigay hanggang sa edad na 21 taon. Doble ang pagsama sa edukasyon at kalahati naman ang dami ng walang tirahan. Ang Estados Unidos, Britain at New Zealand ay pawang nagtaas na ng kanilang edad ng pag-alis sa alaga sa 21 taon. Gusto ng Create Foundation na ito ay maging opsyon sa batas.
The home stretch program that Create is working with Anglicare really advocates for that as a primary priority. We also want to see personal advisors that are for children over 18 to stay with them until 21 so that they can receive the support and make sure that they've got housing, education and health needs that are met post the care system in those really vulnerable years post not having the government as its parent.
At ito ang panahon ng taon na kung saan ang kalungkutan ay lumalaki, lalo na para sa mga walang suporta mula sa pamilya. May mensahe ng pag-asa si Aidan para sa mga taong nabubuhay mag-isa.
Family is sometimes what you make it, and it's up to you to reach out and start creating those family if you don't have a family of origin.
SBS
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 SBS Radio.